Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Raportohet se kombëtarja Kosovës në futboll përfshihet në grupin I të kualifikimeve për kampionatin botror për t'i shmangur ndeshjes me Bosnjë-Hercegovinën. Në Institutin e Onkologjisë në QKUK në Prishtinë gjatë ditës së ndihmë mjekësore kërkojnë qindra pacientë. Barack Obama e ka mbështetur Hillary Clintonin për presidentet të ardhshme të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
UEFA e ka dhënë Kosovën në kualifikimet për kampionatin e botror të futbollit në vitin 2018 në grupin I, pasi vendosi se antari më I ri I saj nuk mund të luajë kundër Bosnjë-Hercegovinës për shkak të shkaqeve të sigurisë, raporton Associated Press nga Parisi. Mbrëm UEFA ka njoftuar se Kosova do të përfshihet në grupin prej 5 antarëve, ku janë edhe Kroacia, Ukraina, Islanda, Turqia dhe Finlanda. Prej këtyre vendeve vetëm Ukraina ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Rrjedhimisht Gibraltari është përfshirë në grupin H, ku gjenden edhe Bosnjë-Hercegovina, Belgjika, Greqia, Qiproja dhe Estonia. Bosnjë-Hercegovina po ashtu nuk e ka njohur shtetësinë e Kosovës, e cila aktualisht është e njohur nga mëse 110 shtete antare të Kombëve të Bashkuara. Muajin e kaluar Kosova dhe Gibraltari u pranuan në Federatën Ndërkombëtare të Futbollit, të shkurtimisht FIFA, dhe ishte vendosur që atyre të gjendej vend në garat kualifikuese për kampionatin botror që fillojnë në muajin shtator. Një javë para se të pranohej në FIFA, Kosova u pranua në Federatën Evropiane të Futbollit, të shkurtimisht UEFA, me gjithë kundërshtimin e fuqishëm të Serbisë. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbështetur ish sekretaren e shtetit Hillary Clinton për presidentet të ardhshme, duke thënë se mendon që asnjëherë nuk ka pasur një kandidat më të kualifikuar për këtë post. Duke folur mbrëm pas takimit me rivalin e zonjës Clinton për nominim demokrat Bernie Sanders në shtëpinë e bardhë, Obama tha se ai ishte me Clintonin dhe mezi pret që të filloj fushatën së bashku me Hillaryn. Hillary Clinton e mirë priti mbështetjen e Obamas. Politikanët evropian janë përgjigjur me kritika kundër presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdogan për denoncimin që u ka bërë liçvënësve gjerman lidhur me votimin e tyre me të cilin masakra e perandorisë osmane kundër armenëve njihet si gjenocid. Presidenti I Turqisë I ka kritikuar ashpër 11 liçvënës të Bundestagut me origjinë turke që kanë votuar në favor të rezolutës javën e kaluar, duke sugjeruar se ata kanë gjak të infektuar. Me rezolutën e Bundestagut Gjerman të miratuar javën e kaluar, vrasja e 1.5 milion armenve në luftën e parë botërore cilësohet si gjenocid. Kryesuesi I Parlamentit të Gjermanisë, Norbert Lammert, tha mbrëm se nuk do të kishte menduar se është e mundshme që presidenti zgjedhur në mënyrë demokratike në shekullin e 21 mund të bëj kritik të tillë që përmban kërcënime dhe ofendime urrejtëse. Presidenti I Parlamentit Evropian, Martin Schulz, po ashtu ka shprehur shqetësim të madh për deklaratat e liderit të Turqisë, duke thënë se komentet e Erdoganit nuk do të kalojnë pa pasoja në marrëdhëniet ndërkombëtare. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka hedhur poshtë akuzat e Turqisë se I ka bombarduar dje dhe pardje spitalet, të xhamitë dhe caqet e tjera civile në Aleppo të Sirisë. Forcat ajrore të Rusisë nuk kanë ndërmarrë asnjë sulm në qytetin Aleppo, tha mbrëmës zëdhënës I Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë Igor Konashenkov. Dhe ka shtuar se sikur edhe gjatë akuzave të mëparshme të Turqisë, Ankaraja nuk ka paraqitur prova se Rusia ka dorë në bombardime. Më herët, Ministria Jashtme e Turqisë e ka akuzuar Rusin se po I bombardon xhamit, spitalet, shkollat dhe caqet e tjera civile në Siri. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për një projekt të qeverisë së Serbisë për ndërtimin e 300 shtëpive në zveçantë të Kosovës. Nga cili këndvështrim trajtohet kjo çështje, Zenel?
Po, Fatmire, përditshmja koaditore vlerëson se ndërtimi këtyre shtëpive në pjesën veriore të Kosovës përbën projektin më të madh kolonizues të qeverisë së Serbisë në Kosovë. Gazeta Sekson se Beogradi Zyrtar ka financuar shumë ndërtime në Kosovë, por projekti quajtur Lugina e Diellit është më i madhi. Gazeta vënë pas në pjesën veriore të Kosovës vazhdon ndërtimi objekteve të larta për serb të Kosovës, por edhe për të tjerë të ardhur nga të gjitha pjesët e ish Jugosllavisë, ndërsa për shtetin e Serbisë është moment historik fillimi i projektit që do të ngrihet afër Kalasës Veçanit dhe që do të bashkëfinancohet me arqipeshkvin Rashk Prizren. E përditshmja koaditore e sekson po ashtu se autoritetet kosovare kanë treguar pafuqi për të ndalur ngritjen e kësaj kolonie serbe dhe as pas 17 vjet pas lirimit nuk kanë mundur të ashtrin pushtetin në veriun e vendit. Në këtë kontekst, gazeta sekson se autoritetet në Prishtinë vetëm e kanë kualifikuar si ndërtim të jashtëligjshëm, por nuk kanë ndërmarrë ndonjë veprim për të penguar punimet për ngritjen e projektit quajtur Lugina e Diellit në Zveçan, që është pra ndër financimet më të mëdha të qeverisë serbe në Kosovë. Fatmir.
Lidhur me këtë projekt ka pasur edhe reagime në Kosovë. Cilat janë ato sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, veçojmë pjesë nga intervista e ministrit të mjedisit dhe planifikimit hapsinor Ferit Agani dhënë të përditshme se epoka e re, në cilën thotë se do të ndërmerren të gjitha masat ligjore për ta parandaluar si thotë ndërtimin pa leje të lagjes Lugina e Diellit në komunën e Zveçanit. Në këtë intervist, ministri Agani ka quajtur të palidhshëm ndërtimin e lagjes prej 300 shtëpive në veriun e vendit. Thotë se ndërtimin e fjalë ka nisur pa kurfar baze në dokumentet e planifikimit hapsinor, ndaj është e palidhshme dhe pikrisht për këtë qeveria e Kosovës do të ndërmarrë të gjitha masat të cilat parashihen me ligjin në fuqi. Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Ferit Agani ka theksuar për të përditshme në epoka e re se Zveçani dhe komunat tjera në veri të Kosovës nuk i kanë dokumentet e duhura të planifikimit hapsinor që përfshin planin zhvillimor komunal dhe hartën zonale të komunës, mbi cilat do të mund të lëshohen lejet për ndërtim.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në të dy partitë e koalicionit qeverisës në Kosovë, PDK dhe LDK, ka deputete që nuk pajtohen me politikat dhe vendimet e caktuara të koalicionit. Vlerësojnë dy nga deputetet e këtyre partive, Nait Hasani nga PDK-ja dhe Arben Gashi nga LDK-ja. Por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me atë, nëse këto mos pajtime do të luhasin qëndrueshmërinë e koalicionit. Analisti Imer Mushkolaj pret që mos pajtimet brenda koalicionit të thellohen edhe mëtej dhe kjo mund të çojë Kosovën në zgjedhje. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Nait Hasani, deputeti kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, është një prej deputetëve të cilët kanë shfaqur pakënaqësinë lidhur me politikat e caktuara të udhëhequra nga koalicioni qeverisës. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, i vlerëson se pakënaqësitë e disa deputetëve brenda të dy partive të koalicionit e rrisin mundësinë e luhatjes së qëndrueshmërisë të koalicionit qeverisës, si dhe mundësinë që të shkohet në zgjedhje.
Arsye e parë është që koalicioni nuk ka politikat përbashkëta qeverisës, janë dy grupe politikesh nga subjektet politike në koalicion. Arsyeja e dytë është dominimi politik i partisë mbi njëra tjetrën në luftë për marrjen e primatit. Deri më tash Partia Demokratike ka qenë primatin e partisë parë dhe lufta e Lidhjes Demokratike që ta ketë edhe ajo primatin e partisë parë, duke bërë tregtinë e deputetëve nga partia në parti, tregon që është luftë e heshtur, luftë që tregon që kërkesat e tyre janë për me ndryshuar në gjendje. Prandaj mendoj që këto lëvizje janë mjaft serioze dhe besoj që mund të shkohet edhe deri në zgjedhje.
Arben Gashi, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës në Kuvendin e Kosovës, i cili edhe më parë është shprehur i rezervuar lidhur me mjaft vendimet të koalicionit qeverisës e po ashtu edhe për marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, i ka thënë Radios Evropa e Lirës se qëndrimet politike të artikuluara edhe në rastin kur janë të kundërta, megjithatë nuk kanë të bëjnë me koalicionin.
Kanë bënë me vendimet. Vendimet mund të mos kalojnë, por nuk ka të bëjnë me koalicionin. Por shumë mund të mos kalojë vendimi, le të themi, për demarkacionin, por që nuk do të thonë domosdoshmërisht ka të bëjë me koalicionin.
Por a do të ndikojë pakënaqësia dhe mospajtimet e disa deputeteve nga të dyja partitë e koalicionit qeverisës në vendimin për ratifikimin ose jo të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi? Deputeti Hasani shpreh mendimin se kjo situatë do të ndikojë për shkak se, siç thot ai, çështja e demarkacionit ka të bëjë me një vendim politik i cili ndërlidhet me liberalizim të vizave për Kosovën. Këtë situatë dhe këtë ndërlidhje, sipas tij, e kanë sjellë dy subjektet e koalicionit qeverisës.
Unë besoj që deputetët nuk do ta votojnë. Unë besoj në përgjegjësinë e tyre dhe nuk do ta votojnë.
Ndërkaq deputeti Gashi ka theksuar se nuk dëshiron të paragjykojë se cili do të jetë 30 vendimi deputetëve lidhur me marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi. Në anën tjetër, Imer Mushkola, i analisti çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se mospajtimet e deputetëve të caktuar brenda partive të koalicionit me politikat dhe vendimet e caktuara të vetë koalicionit, jo vetëm që do t'i shtojnë lëkundjet e qëndrueshmërisë të koalicionit, por mund t'a çojnë vendin në zgjedhje.
Unë pres se pikërisht këto mospajtime, ndoshta jo tash për çështjen e demarkacionit, mirëpo edhe për çështje të tjera që mund të jenë shpejt në rënd dite për diskutime e miratime, do të cilin edhe fundin e këti koalicionit. Unë pres që kjo të ndodhë më shpejt dhe natyrisht të shkohet në zgjedhjet.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës javën më parë kanë theksuar se ekzekutivi do të dërgojë me një afat të përshpejtuar në kuvend projekt ligjin për ratifikim të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Megjithatë, ende nuk ka ndonjë datë saktë se kur ky projekt ligj do të gjendet para deputetëve, për faktin se projekt ligji ende nuk është dërguar në kuvendin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:11 minuta e 16 sekonda. Vazdojmë emisionin. Në Institutin e Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, gjatë ditës së ndihmë mjekësore kërkojnë deri në 300 pacientë. Onkologu Ekrem Hyseni më tutje thekson se ndonë se ka fluks të madhe pacientësh gjatë ditës, këtë vit nuk ka shtim të theksuar të rasteve të reja të prekura me sëmundjen e kancerit. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Ariana Kasapoli.
Ekrem Hyseni, drejtori Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këtë institucion gjatë ditës kërkuin ndihmë deri në 300 pacient.
Klinika onkologjisë për momentin është funksionuar me të gjitha departamentet, është duke përballuar relativisht mirë fluksin e madh pacientëve të cilat e kemi për ditë, pra fluksi është rreth 200 deri në 300 pacient, që kërkojnë ndihmë të ndryshme duke u nisur nga konsulta, mjekime me kimioterapi, kujdes paliativ ditor dhe mjekim me radioterapi kurative dhe paliative. Aparatura kompleta është në funksion, radioterapia është duke funksionuar normalisht, është duke mbulu fluksin e pacientëve nga Kosova, Preševa, Bujanovce dhe Medveja. Gjithashtu kemi edhe kërkesa sporadike për mjekim nga Shqipëria.
Ndërkaq udhëheqësi i zyrës së organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë, Skënder Syla, ka deklaruar se me një kujdes më të madh të njerëzve, sëmundja e kancerit edhe mund të parandalohet në shumë mënyra. Ai përmend disa nga faktorët që do të mund të ndikonin në parandalimin e kësaj sëmundje.
Para gjithasht reduktimi i personave të cilët të mosin duhan, sepse dihet mirëfilli që mbi 90% rasteve kancerit moshkrive shkaktohen nga konsumimi duhanit. Një element tjetër është aktiviteti i rregullt fizik dhe të ushqyrit e shëndetshëm i cili do të parandalonte në masë të madhe shkaktimin e kancerit të zorrës së rrah, por edhe të ushqyeshmëria shëndetshme dhe stili shëndetshëm i jetës ndikon edhe në parandalimin e formave të tjera të kancerit.
Tutje onkologu Ekrem Hyseni shton se krahasuar me vendet e rajonit, numri i qytetarëve të Kosovës që preken me sëmundjen e kancerit është më i vogël.
Përfundimisht, ajo që është me rëndësi dhe që është si përmbledhje e gjykimit rasteve të reja është se nuk kemi shtim të rasteve të reja këtë vit. Pra, nuk ka shtim të madh. Është një rritje e vogël e numrit rasteve të reja që më tepër prezanton shtimin e raportimit dhe diagnostikimit se sa shtimi real i rasteve të reja.
Ndryshe, klinika e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka përfituar një donacion prej 294.000 eurosh, i cili përmban 200 ampula Herceptin, që konsiderohet se do të jetë mbështetje dhe ndihmesë në realizimin e mjekimit modern dhe të plot të këtyre pacientëve, ka shtuar Hyseni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Raportohet se kombëtarja Kosovës në futboll përfshihet në grupin I të kualifikimeve për kampionatin botror për t'i ushmangur ndeshjes me Bosnjë-Hercegovinën. Barack Obama e ka mbështetur Hillary Clintonin për presidentet të ardhshme të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.